Nu, aizvadītais gads kārtjoreiz apliecināja, ka mums ir ārkārtīgi daudz spožu, pirmām kārtām jubilēru. Pēteris Vasks, Raimonds Pauls, tad kolektīvi Latvijas Nacionālajiem 90, Latvijas Radio Big Bandam un tā tālāk un tā joprojām. Tas viss motivē un pozicionē ārkārtīgi lielu koncertu skaitu un izpildītājiem mākslinieks cenšas atrast jaunas un neparastas saskarsmes šī komponista un savā darbībā. Mums ir nu jau Rēzeknes koncerta zāle, Cēsu koncerta zāle, nu jau pilnās parā ir Liepājas koncerta zāle, un līdz ar to ir daudz plašāka geogrāfija. Pilnīgi fenomenāli strādā Dzintura koncerta zāle. Nu, cenšamies aptvert maksimāli, kas vien ir iespējams, un līdz ar to arī tā izvērtēšana un tos panorāmas skatījums ir ļoti plašs, un kā vienmēr nominācijas ir par maz, un pretendenti ir par maz, un gribas vēl. Tāpēc, ko es gan gribētu pateikt, ka visi tie, kas ir šoreiz nominēti, jau var sevi uzskatīt par laureātiem.